Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. S obzirom na teme o kojima ćemo govoriti, emisiju ćemo početi citatima iz knjige O Bogu i ljudima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji kaže: obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza. Školovan je onaj koji je uspio da očisti jezik od grešnih reči i svoje srce od smradnih želja i svoj um od bezbožnih misli. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorit ćemo o sljedećim temama. Pravoslavna vjeronauka je kao redovni predmet u osnovne škole uvedena prije 18 godina, a ove godine organizovano je prvi put takmičenje učenika iz vjeronauke. 26. marta održano je opštinsko takmičenje, a 9. aprila bit će održano takmičenje po eparhijama. Prva škola koja je u Bosni i Hercegovini uvela predmet vjeronauku kao fakultativni je osnovna škola Vojislav Ilić u Krupi na Vrbasu kod Banja Luke, a prvi vjeroučitelj otac Sava, iguman manastira Krupa na Vrbasu. Sa ocem Savom, koji već 20 godina predaje vjeronauku, razgovarali smo o značaju ponovnog uvođenja vjeronauke u škole, kao i prvim koracima u nastavi vjeronauke. Upoznaćemo vas i sa radom jedine pravoslavne gimnazije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Katarina Kantakuzina Branković u Zagrebu. Govorit ćemo i o radu Svetosavske omladinske zajednice u Bijeljini. A sa vama su ovaj put muzički producent Aleksandar Jošić, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Kao što smo rekli na početku emisije, ove godine se prvi put organizuje takmičenje za učenike osnovnih škola iz predmeta pravoslavne vjeronauke. Ovaj predmet kao redovni u osnovnoškolski sistem u Republici Srpskoj uveden je prije 18 godina. Proteklog vikenda organizovano je opštinsko takmičenje, a 9. aprila bit će održano takmičenje po eparhijama. O tome razgovaramo sa inspektorom prosvjetnim savjetnikom za vjeronauku u Republičkom pedagoškom zavodu Slavoljubom Lukićem. Gospodine Lukiću, kažite nam, proteklog vikenda održano je opštinsko takmičenje iz vjeronauke, prvi put u Republici Srpskoj nakon uvođenja vjeronauke u redovni sistem obrazovanja, a evo 9. aprila će biti održano i eparhijsko takmičenje. Kako je zamišljeno ove godine, odnosno kako je zamišljeno da se organizuje to takmičenje iz vjeronauke, evo prvi put, kažemo, nakon uvođenja vjeronauke kao redovnog predmeta u osnovnoškolski sistem?
Pomaže Bog. Prvo pozdravljam sve slušaoce Radija Republike Srpske. U prošloj emisiji smo govorili, kad smo govorili o vjeronauci, da je ove godine 18 godina od uvođenja vjeronauke u škole u osnovno obrazovanje Republike Srpske. Tako smo organizovali ove godine prvi put takmičenje iz vjeronauke na 4 nivoa. Prvi nivo je bio školsko takmičenje. Prije nekoliko dana, to je 26. marta, smo imali opštinsko takmičenje. Sljedeći korak je eparhijsko i završno takmičenje će biti 21. maja, to jest republičko takmičenje. Mogu da kažem da opštinsko takmičenje je proteklo kako je prvi put organizovano u jednoj odličnoj atmosferi. Nijednu primjedbu nismo imali, i sve je proteklo sa rezultatima stvarno koje do sada nismo očekivali. Prvenstveno tu želim da pohvalim sve koji su od Republičkog pedagoškog zavoda koji inače organizuje ovo takmičenje do svih osnovnih škola, do vjeroučitelja, crkava i svih ostalih koji su pomogli da se to takmičenje opštinsko provede kako treba. Sljedeći znači, nivo je eparhijsko takmičenje, ono će se sprovesti u 5 eparhija. Domaćini takmičenja su recimo za Banjalučku eparhiju škola u Prijedoru, za Zakonsko-Hercegovačku recimo u Trebinju, u Bijeljini će biti za eparhiju Zvorničko-Tuzlansku, Mitropolija Dobrobosanska je odredila školu u Palama i sada čekamo još gdje će biti za eparhiju Bihačko-Petrovačku. Svakako će da će ovo takmičenje ne samo što pomaže Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske, svaka eparhija će da pomogne takmičare i najbolje će svakako nagraditi nekakvim nagradama.
Koliko učenika se kvalifikovalo iz kruga opštinskog takmičenja u eparhijsko takmičenje?
Propozicije takmičenja nalažu da prvaci opštinsko takmičenje idu dalje i svi oni koji su test uradili preko 85%. Znači, negdje je čak iz neke opštine što po 3 takmičara. Što je prvi, ako su pojedini takmičari imali preko 85, 87, 89 bodova, nebitno, idu svi takmičari, znači oni koji imaju preko 85 bodova. To su nekakve kratke propozicije takmičenja. A za sljedeće, za republičko takmičenje, iće pobjednice, eparhijske takmičenje i svi oni koji urade test preko 90% bodova.
Ići će po jedan kandidat.
Da, jedan i oni koji urade preko 90%.
Tema ovogodišnjeg, odnosno prvog takmičenja iz vjeronauke je koja?
Prva, znači, tema za ovo takmičenje za ovu školsku godinu 2010-2011 je Srpska crkva doba Nemanjića i takmičenje se učenici 7. razreda. Na nekakav način uzeli smo ovu temu pošto je istorijskog sadržaja i veoma je privlačna za djecu. Djeca su se baš veoma dobro odazvala i odzivom i sa znanjem, tako da mislim da ćemo sljedeće godine mijenjati razrede, da li će biti 8 ili 9, to ćemo vidjeti, ali svakako smo radili na tome na popularizaciji vjeronauke, jednostavno da i učenici, nastavnici, vjeroučitelji shvate da smo mi dio osnovnog obrazovanja i da kao što svaki predmet ima svoje takmiče, tako da ima i pravoslavna vjeronauka.
Šta očekuje pobjednike republičkog takmičenja, znači koje će biti održano 21. maja? Kako će te učenike, koliko će zapravo učenika moći da se računa da pobjednicima tog takmičenja i kakve ih nagrade očekuju?
Za sada još nećemo govoriti kakve će nagrade biti, ali smatram da svi oni učenici koji dođu do republičkog takmičenja su na nekakav način pobjednici. Svakako očekujemo, mi imamo u planu jednu nekakvu baš specijalnu, da kažemo, nagradu koja će biti iznenađujućeg tipa, ali svi učenici koji dođu do republičkog takmičenja će biti nagrađeni.
Znači, svi koji dođu do republičkog su pobjednici.
Naravno, i pobjednici bit će nagrađeni. A svakako pobjednik, zvanični pobjednik će biti posebno nagrađen.
A ovo je, rekli ste, jedan pozitivan način promovisanja i vjeronauke, a istovremeno i podsticaj učenicima i vjeroučiteljima, a i našem obrazovnom sistemu da vjeronauku shvati kao jedan ozbiljan predmet koji evo postoji već 18 godina u našem sistemu, osnovnoškolskom sistemu.
Svakako, to se pokazalo recimo na opštinskim takmičenjima, koliko su sami direktori koji su domaćine škole koje su organizovali to opštinsko takmičenje, koliko su pokazali stvarno jednu odgovornost i želju da poboljšaju uslove i takmičenja, ne samo za vjeronauku, već i za ostale predmete, ali su pokazali stvarno jednu želju da vjeronauku prikažu kao dio stvarno osnovnog obrazovanja. Ja bih recimo dao primjere, evo u Banja Luci je održano takmičenje u područnom odjeljenju Kuljani, to je osnovna škola u Zalužanima, gdje stvarno direktor i vjeroučitelj koji je tu bio, to je sveštenik, su izvrsno odradili to takmičenje. I svi koji su bili na takmičenju su rekli da je šteta što takmičenje nije postojilo ranije, eto, prvi put da je ove godine organizovano.
Ove godine prvi put, a sljedeće godine će svakako biti i više, a i na jedan bolji način vjerovatno i organizovano i od strane vas iz Republičkog pedagoškog zavoda, a isto tako i od strane škola i vjeroučitelja i Ministarstva prosvjete.
Svakako da, eto, a i ako se dese propusti ove godine, mi ćemo raditi na tome da sljedeće godine preko Republičkog pedagoškog zavoda popravimo sve što smo imali propuste i da će svaki sljedeća godina biti sve bolja i bolja.
Hvala vam lijepo na razgovoru i hvala na učešću u emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala na pozivu što ste me pozvali na učešće u ovoj emisiji.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja prisjećamo se priče o uvođenju vjeronauke kao fakultativnog predmeta. Prva škola u Bosni i Hercegovini koja je ovaj predmet uvela u nastavu, najprije kao fakultativni, a kasnije kao redovni, je osnovna škola Vojislav Ilić u Krupina Vrbasu kod Banja Luke. A prvi vjeroučitelj i svojevrsni inicijator uvođenja pravoslavne vjeronauke je otac Sava, sadašnji iguman manastira Krupina Vrbasu. Sa ocem Savom razgovarali smo o tome kako se došlo do ideje za uvođenje vjeronauke u školu, o prvim časovima vjeronauke, koje su učenici rado pohađali, što je kasnije uticalo da veliki broj mladih ljudi iz tog kraja, čak njih 20, nastavi bogoslovsko obrazovanje i opredijele se za sveštenički poziv. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa ocem Savom iz manastira Krupina Vrbasu, a povod našeg razgovora je nastava vjeronauke, a nastava vjeronauke je u ovoj školi u Krupina Vrbasu uvedena među prvima, odnosno prva u Bosni. To je bila prva škola u Bosni i Hercegovini u kojoj je nastava vjeronauke uvedena kao fakultativni predmet. Oče Savo, ispričajte nam kako je došlo do toga da se nastava vjeronauke koja nije bila redovni predmet ipak uvede kao fakultativni predmet u ove škole, znači Krupina Vrbasu, Bočac, odnosno sve ove škole Vojislav Ilić.
Hvala vam puno što ste primetili, zapazili da je naša škola prva u Bosni i Hercegovini uvela predmet vjeronauke u školu, u početku kao fakultativni predmet, a kasnije kao redovan predmet. Naime, mi smo napravili jednu anketu namijenjenu za roditelje zajedno sa upravom škole, u kojem smo imali jedno anketno pitanje za roditelje. Anketno pitanje je glasilo da li želite da vaše dete pohađa časove vjeronauke, i onda su roditelji imali mogućnost da zaokruže da ili ne, tako da smo mi onda mogli na osnovu njihovog odgovora da steknemo sliku javnog mnijenja. I kad je sve to obavljeno, mi smo imali 99% odgovora gdje je zaokruženo da. I to smo prezentovali direktoru škole, koji je tada bio gospodin Đuka Vuković. I on je tada rekao da rezultati ove ankete školu obavezuju, jer je kazao da škola postoji radi građana, a ne građani radi škole, sa čime sam se ja složio. I onda smo počeli da radimo na praktičnim modalitetima kako bi to sve u praksi izgledalo kada počne nastava, jer je to sve bilo novo i sve to bilo do tada nepoznato.
Od koga ste dobili saglasnost za uvođenje ovog predmeta u nastavu kao fakultativnog i kako se kasnije odvijala nastava vjeronauke?
Škola je tražila zvanično odobrenje od prosvetnih vlasti, koje su u to doba odobrile ovoj školi da može da se izvodi fakultativno nastava vjeronauke, a ja sam lično tražio od viših crkvenih vlasti odobrenje da mogu da izvodim tu nastavu, i to odobrenje također je bilo dobijeno, i na osnovu toga smo mi mogli i da počnemo sa izvođenjem nastave vjeronauke.
I kada je nastava krenula, kako su izgledali prvi vaši časovi koje ste vi držali, časovi vjeronauke? Kakav je bio odziv učenika, kakva je bila zainteresovanost učenika?
Bila je to u to doba svojevrsna senzacija, kao i svaka novina, i to je bila jedna senzacija. Učenici su bili jako zainteresovani da čuju nešto novo, do tada neviđeno i nepoznato. A ja kao vjeroučitelj imao sam prvi čas svoj u 8. 3. razredu u selu Bočac, i moram da kažem da sam na taj čas došao ne sa tremom, pošto tremu nemam po prirodi, nego sam došao sa jednom velikom odgovornošću. Shvatio sam da ću se odjednom naći pred jednim auditorijumom, pred jednom publikom, pred jednim žirijem koji ima nekoliko desetina članova, i tu sam osjećao jednu obavezu. Naravno, prvoga časa nismo govorili o samoj tematici koju taj predmet obrađuje. Prvi čas smo iskoristili radi upoznavanja. Upoznavao sam se sa učenicima, naravno i sebe sam predstavio njima. I prvi čas sam iskoristio da napravimo neka poređenja sa nevidljivim Bogom, neka poređenja iz prirodnih nauka, iz fizike, iz biologije, iz hemije itd. Tako da sam želeo da deca steknu uverenje da mnoge stvari u životu realno postoje, iako se golim okom ne vide. Tako sam deci pominjao magnetno polje koje realno postoji, ali se golim okom ne može vidjeti. Zatim oni iz fizike u to doba, u tim razredima učili su o gravitaciji, učili su o sili zemljine teže, učili su također o usmerenim elektronima koji protiče kroz jedan provodnik, koji je dakle električna struja, a sve te realnosti se ne vide golim okom. Želeo sam da postignem to, da ih podstaknem na razmišljanje, da postoje mnoge stvari u životu koje se golim okom ne vide. To je bio neki moj početak i onda smo na osnovu toga tek mogli dalje da uđemo u suštinu samoga predmeta veronauke.
Kakav je bio odnos učenika prema predmetu vjeronauke? Kako im se dopadao taj čas i kako su oni prihvatali to što ste im vi govorili na tim časovima vjeronauke?
Ja sam se trudio da suštinu tog predmeta što više razdrobim u mrvice, da pojednostavim i da prilagodim njihovom životnom dobu da bi oni to mogli da razumeju. Isto tako sam odmah na početku svog rada u prosveti zapazio da su mnogi prosvetni programi i planovi jako preobimni, preopširni. Mislim da su to ostali do dana današnjega, nažalost. I da su nastavnici prisiljeni prosto da 45 minuta izlažu gradivo koje je predviđeno za taj dan. Ja sam imao mogućnosti u okviru svoga predmeta da još neke zanimljive detalje dodam u nastavni plan za taj dan. Tako da kada sam nakon 25 minuta predavanja ili 28 najviše primetio, da dečija pažnja jednostavno popušta, da deca gledaju kroz prozor, da trljaju oči, da gledaju na sat, meni je bilo jasno da je pažnja njihova završena. I onda smo mi prelazili ostatak časa na neke druge teme koje su za njih atraktivnije, a sve u cilju da se razbije monotonija časa. Tako, na primjer, ostatak časa sam postavljao neka pitanja koja nisu vezana za veronauku, a koja imaju za cilj da razvijaju dečju logiku.
Nakon toga što je nastava vjeronauke bila fakultativna, nakon izvjesnog vremena donesena je odluka da se nastava vjeronauke izvodi kao redovni predmet u osnovnim školama i danas je ona također redovni predmet. Koliko je bitno to ponovno vraćanje vjeronauke u naš obrazovni sistem i u čemu se ogleda taj značaj? Znamo da je u periodu Kraljevine Jugoslavije još 1946. postojala vjeronauka i kasnije sve do ovog perioda, znači do prije nekih 18 godina, nije bilo nastave vjeronauke na ovim našim prostorima.
Pa znate šta, vjeronauka evidentno do sada je dala velike rezultate i opravdala uvođenje u prosvetni sistem našega društva. Veronauka je jednostavno pokazala se kao neophodan predmet. Deca su to svojim poverenjem opravdala i potvrdila. A inače, veronauka ima cilj da stvori kvalitetniju osobu, da stvori ljude kvalitetnije, jer u svakom društvu, znate, mnogo se govori o kvalitetu krompira, o kvalitetu kukuruza i pšenica i povrtarske kultura, ali vrlo se malo govori o kvalitetu ljudi. Taj kvalitet ljudi veronauka ima zadatak da popravi, nivo da povisi, kvaliteta ljudi da budu bolji, kvalitetni ljudi, kvalitetni građani na raznim dužnostima i strukama i profesijama u kojima se oni budu bavili u životu.
I da ih približi crkvi i privoli da više upoznaju svoju duhovnost i svoju pravoslavnu vjeru.
Da, svakako. Mnoge su generacije već prošle kroz nastavu veronauke. Oni imaju informisanost, oni su informisani. Mnogi su nastavili posle u životu da praktikuju svoju veru. Mogu da vam budem otvoren pa da kažem da mi je jako prijatno kada dođem u situaciju da danas već treba da venčam svoje bivše učenike koji dolaze sa svatovima ovde u manastir da se venčaju, koji su bili moji đaci. To je jedan osjećaj posebno meni drag i posebno dirljiv. Setim se kad su oni bili mali, a sad vidim velike zrele ljude koji imaju krupne odluke u životu i koji su važni članovi ovoga društva.
Ova škola, osnovna škola Vojislav Ilić iz Krupe na Vrbasu i iz Bočca je poznata po tome što je zahvaljujući upravo nastavi vjeronauke veliki broj učenika poslije osnovne škole se odlučio za bogoslovsko obrazovanje, odnosno odlučili su da nastave svoje školovanje u bogoslovijama i, kako ste rekli malo čas u pripremi za ovaj razgovor, da je već do sada 20 sveštenika izašlo iz ovih krajeva, odnosno već ima svešteničko zvanje, a upravo je jedan od razloga bio i to što su pohađali nastavu vjeronauke. Koliko to vama znači?
Pa to meni mnogo znači. Ja sam imao oduvek životni princip da poštujem svačiji izbor i danas to radim. Sve životne izbore poštujem. Svaki je čovek jedinka, svaki je čovek svet za sebe i svaki čovek ima pravo na svoje vlastite izbore, pa makar oni nekad i ne bili dobri i korisni, ali ipak svaki izbor je lični izbor u životu. Ja nisam nikada uticao na nečiji izbor, tako isto učenice kad su me pitali oče u koju bi se školu upisao, ja sam imao principijelan odgovor onda i dan danas to radim, kažem upišite se u onu školu koju ti želiš, ne koju ti neko preporučuje, nego koju ti lično želiš, koju odabereš. Međutim, desilo se odmah na početku prvih godina da je se nekoliko učenika javilo da bi želeli da idu u bogosloviju. To su bili najbolji učenici u nekim razredima i onda se jednostavno desio neki domino efekat, to je bilo tada tako. Želeli su mnogi po ugledu na njih da idu, tako da smo oko 20 najboljih učenika koji su bili baš ekstra odlični učenici poslali na školovanje u bogoslovije. Oni su završili školovanje u struci i danas funkcionišu kao sveštena lica na raznim parohijama i na raznim dužnostima u crkvi. To je meni velika, između ostalog, i satisfakcija za moj rad, za moj trud i njih doživljavam kao svoju duhovnu decu.
Da, u prvoj generaciji se odlučilo nekih 7-8 učenika, a kažete kao onda je poslije na osnovu njihovog izbora veliki broj i ostalih se odlučio za to. To je interesantno i tipično, a pomalo i atipično za jedan kraj, kao što je ovaj naš mali kraj, Krupa na Vrbasu i Bočac, da gdje kažete nikada nije bilo ni sveštenika ni iz tih krajeva, da se sada eto nakon toliko godina odlučilo toliko mladih ljudi da upravo budu sveštenici.
Pa jeste, to je bio svojevrstan kuriozitet. Ja sam bio jako zadovoljan što je to tako. Video sam u tim odličnim đacima buduće odlične i dobre ljude i smatrao sam da treba da ih podržim u njihovom izboru, da crkvi trebaju kvalitetni, pošteni, školovani kadrovi. Oni su danas svi završili fakultete, nalaze se na svojim dužnostima u crkvi i to meni puno znači i to mi je veliko zadovoljstvo kada ih vidim, kada ih sretnem. Oni dolaze ovdje kod nas u Krupu, komuniciraju s nama, kontaktiraju. Povremeno održavamo zajedničke skupove gdje evociramo uspomene iz tih dana, tako da sve to bude ukupno veoma zanimljivo.
Da se sada vratimo opet na časove vjeronauke. Vi evo već 20 godina predajete vjeronauku. Kako se danas izvodi nastava vjeronauke? Možete li napraviti paralelu u odnosu na raniji period nastava vjeronauke kada je počelo da se izvodi, bila je fakultativni predmet, tada nije bilo ni nastavnih planova ni programa. Kako ste vi na samim tim početcima i na osnovu čega predavali časove vjeronauke? S obzirom da je i za vas to bila jedna nova, da kažemo, dužnost i obaveza.
Da, bila je to novina, nije bilo literature dovoljno. U stvari u početku nije bilo nikakve literature, ali smo mi se bazirali na programu rada bogoslovija za prvi razred. Pošto se u bogoslovijama u prvom razredu uglavnom kreće od nule, kreće se od pretpostavke da deca nemaju nikakve informacije i da im treba dati baš osnovne informacije, a one su sadržane u programu rada bogoslovija za prvi razred. I onda sam ja koristio taj program rada u bogoslovijama za prvi razred kao startni materijal na kome sam bazirao izvođenje časova vjeronauke. Kasnije, kada je vjeronauka postala redovan predmet, ujedno su štampani i udžbenici za taj predmet, tako da je onda bilo mnogo lakše raditi po udžbeniku koji je bio prilagođen za svaki razred posebno. A u proteklih decenija taj udžbenik je usavršavan, tako da danas imamo sasvim pristojnu i solidnu literaturu na osnovu koje možemo da se pripremimo i nastavni programi, planovi koji su odobreni od Prosvetno-pedagoškog zavoda su sasvim fleksibilni i prilagodljivi za uzraste kojima se predaje.
Bio je ovo razgovor sa ocem Savom iz manastira Krupa na Vrbasu, koji, kao što smo rekli, već 20 godina predaje vjeronauku u osnovnoj školi Vojislav Ilić u Krupi na Vrbasu kod Banja Luke. A u ovoj školi učenici i danas rado pohađaju časove vjeronauke. Kako se ti zoveš?
Jovana Vidović.
Koji si razred?
Šesti.
Časove vjeronauke redovno pohađaš, je li tako?
Da.
Šta ti se najviše dopada na času vjeronauke?
Pa to što nije tako ozbiljni časovi kao drugi, to što je otac jako dobar prema nama i radimo zanimljivo, radimo gradivo, čitamo, onda se malo igramo na tabli, pišemo, nekad izađemo napolje.
Šta učite na časovima vjeronauke?
O svetiteljima, ponašanju, kako se trebamo ponašati, učimo Božje zapovijesti, vjerovanje. Otac Savo nam govori da trebamo biti dobri ljudi, da ne trebamo lagati, varati.
Posjećujete crkvu poslije toga?
Da, išli smo u srijedu u crkvu, išli smo se pričešćivati.
A kako se ti zoveš?
Igor Grević.
Iz?
Osnovna škola Vojislav Ilić, Krupa na Vrbasu.
Koji razred?
Šesti razred.
Igore, ja sam čula da ti jako voliš predmet vjeronauke.
Pa najviše volim nekako vjeronauku, jer otac Savo je jako dobar nastavnik i sa njim uvijek možemo da ostvarimo nekakvu komunikaciju i uvijek se zanimamo na časovima. Isto tako učimo svetiteljima, učimo Bože zapovijesti i sve što nam buduće treba u životu. Pa veoma je značajno, jer tu učimo razne stvari i uvijek učimo da se ponašamo i Otac samo nas uvijek savjetuje na dalji školovanje i na dalji put u životu.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja, a u narednim minutama naše emisije upoznaćemo vas sa radom Jedine pravoslavne gimnazije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Katarina Kantakuzina Branković u Zagrebu. Srpska pravoslavna opšta gimnazija Kantakuzina Katarina Branković moderna je gimnazija sa savremenim nastavnim programom. Škola je utemeljena 2005. godine pod pokroviteljstvom Srpske pravoslavne crkve i Zagrebačke mitropolije, a ideja je potekla od mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Jovana. U emisiji Iskre pravoslavlja idemo do Zagreba. Pozdravit ćemo protojereja Stavrofora gospodina Slobodana Lalića, koji je vršilac dužnosti direktora pravoslavne gimnazije Katarina Kantakuzina Branković. Ovo je jedina pravoslavna gimnazija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oče Slobodane, kažite nam nešto više o ovoj školi, kako je ona nastala, od kada radi u Zagrebu i možda neke istorijske podatke. Ja sam pronašla podatak da se ova gimnazija spominje u nekim spisima još od 1814. godine.
Pa prije svega pozdravljam slušaoce Radija Republike Srpske i naravno vas u studiju. Zahvaljujem na pozivu i na interesovanju za rad naše gimnazije. Pa jeste, u pravu ste, kao i u svim našim krajevima, tako i ovdje u eparhiji Zagrebačko-Ljubljanskoj od osnivanja i dolaska pravoslavne crkve na ove prostore. Crkva je uvijek posebno jednu brigu vodila o obrazovanju najviše mladih ljudi, mladih vjernika. Sa jedne strane brigu o obrazovanju svoga svešteničkog kadra, ali uvijek je imala tu širinu, pa su pri crkvenim opštinama, pri manastirima nicale škole koje su obrazovale naše mlade. Tako i ovdje u Zagrebu uslijedio je prekid, naravno, posljednjih decenija, ali evo, od 2004. 5. godine blagoslovom i aktom o osnivanju njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Jovana, škola ponovo radi ovdje u Zagrebu i danas ona ima jednu, da kažem, veoma značajnu ulogu, jednu misiju, da se tako izrazim, koja je od veoma velike važnosti za pravoslavne Srbe ovdje u Hrvatskoj.
Koliko učenika danas ima u školi i šta se obrađuje, šta učenike najviše privlači da se upišu u školu ovog tipa?
Pa evo, ove školske godine 2010-2011. upisali smo u prvi razred 31 đaka. Ukupno je u školi 80 učenika. Naravno, sa godinama kako je, sa jedne strane, kako su učenici i dolazili do saznanja o radu ove gimnazije, postepeno nam se i povećava broj učenika u odjeljenjima. Za sada svaki razred još uvijek ima po jedno odjeljenje, ali evo, kažem, ove godine smo već, to je veliko, da tako kažem, veliki razred koji ima 31 đaka. Ukupno 80 učenika, maturanata ove godine koji završavaju je 14. Upravo ovako emisije poput ove vaše u koju smo se danas uključili na jedan način i doprinose tome, prije svega kako bi učenici došli do informacija o postojanju i radu ove gimnazije, pa zatim do svih prednosti i svega onoga što pruža u stvari jedno školovanje u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji ovdje u Zagrebu.
Da, šta učenici mogu osim opšteg obrazovanja da steknu? Kakvo obrazovanje stiču u ovoj gimnaziji?
Pa, važno je reći da od njenog osnivanja naša škola je u stvari akreditovana ili pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja ovdje pri Vladi Republike Hrvatske, je li, odnosno da je ona priznata u Hrvatskoj i da radi po programu po kome rade opšte gimnazije ovdje u Hrvatskoj, s tim što onako po onoj privilegiji, da tako kažem, vezano za nacionalne manjine, mi radimo po tome modelu A, koji u stvari podrazumijeva rad škole na jeziku nacionalne manjine, odnosno na srpskom jeziku. Mi uz hrvatski jezik koji je redovan, također kao redovan predmet imamo i srpski jezik i u jednako broj sati tokom nastave zastupljen. Također iz određenih predmeta poput geografije, istorije, umjetnosti, sam nastavni sadržaj je proširen za 30% onoga dijela koji se odnosi na nacionalnu, bilo istoriju, bilo umjetnost, tako da u stvari uz onih 70% gradiva koji se obrađuje u svim školama ovdje u Hrvatskoj, mi imamo i taj naglasak gdje radimo prema i udžbenicima i prema programu koji dobijamo, da tako kažem, iz Srbije. Sa druge strane također imamo i pravoslavni vjeronauk i ovako jedan od specifičnosti crkveno-slovenski jezik.
Da, to sam pročitala na vašem sajtu.
Moramo istaći da blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Jovana škola je u stvari besplatna. Nju pohađaju učenici, ne plaćaju školarinu, iako se ona vodi kao privatna škola, jel, ovdje u Zagrebu, privatna škola čiji je osnivač Srpska pravoslavna crkva, mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska i crkvena opština Zagrebačka.
A kako je riješeno pitanje smještaja učenika?
Učenici su smješteni u učeničkim domovima ovdje u Zagrebu, u kojima su smješteni inače, jel, učenici koji dolaze iz unutrašnjosti, iz Hrvatske, ali imamo učenika koji su isto tako iz Republike Srpske, odnosno iz Republike Srbije. Osim onih nekoliko učenika koji su ovdje iz Zagreba, oni su naravno u svojim domovima, jel je, ostali učenici su nam u učeničkim domovima, to ima i jednu svoju prednost, oni dolaskom, posebno iz manjih sredina, imaju priliku se upoznavati i sa Zagrebom i sa kretanjem, jel, kroz nešto veći grad, da tako kažem.
A da i ne budu u nekom getu, da ne budu getoizirani, jel
tako? I baš tako, oni su upravo tako.
Ako bi bili u nekom internatu smješteni.
Da, to bi ipak ih na jedan način izolovalo. Ovako su oni sa svojim vršnjacima, je li da tako kažem, naravno svi znaju da oni idu u Srpsku pravoslavnu gimnaziju.
Nemaju problema zbog
Bogu,
toga.
Nemaju problema i to mnogo doprinosi s jedne strane da se i oni na pravi način uklapaju u sredinu u kojoj žive, isto tako da budu prihvaćeni od strane te sredine sa svim onim, da kažem, specifičnostima i razlikama koje su između nas. Hvala Bogu, kažem, još nemamo, nije bilo nekakvih problema koji bi ugrozili, da tako kažem, ovakav rad kojim radimo i niti za sad imamo nekakvih naznaka da bi to moglo da bude. Tako da hranu...
Kako je riješeno pitanje financiranja smještaja u tim domovima?
U potpunosti im njihov onaj dio koji bi učenici trebali da plaćaju, taj dio snosi Crkvena opština Zagrebačka, tako da imaju u stvari i smještaj u internatu i
znači besplatan
hrana ondje i putni troškovi koji se odnose na kretanje kroz Zagreb. Mm-hmm. Zatim na školarina, knjige, pa čak i sveske i školski pribor, sve to u potpunosti besplatno. To je jedna od prednosti koji se odnosi na našu školu, gdje zaista uz jedan veoma dobar profesorski kadar, uz jedne veoma dobre uslove koji su...
A ko su profesori u vašoj gimnaziji? Je li imate adekvatno zastupljen nastavni kadar?
Jeste, to su profesori koji su ovako zaista i svojim... koji su veoma kvalitetan kadar. Oni su već od osnivanja uglavnom ovdje sa nama, tako da kažem, već su se uhodali u školski program sa svim onim specifičnostima koji se...
Imali profesora sa strane izvan Republike Hrvatske?
Sada trenutno ne. Tu su nam da svi profesori iz Hrvatske.
Pitala sam vas kolika je zainteresovanost učenika i uopšte mladih u Hrvatskoj da upoznaju svoju vjeru i suštinu Srpske pravoslavne crkve, da se upoznaju sa svojom duhovnošću. Ima li većeg interesovanja u odnosu na prethodne godine po tom pitanju?
Svakako da ima, budući da je ipak ovako jedna klima u potpunosti, ali hvala Bogu, s godinama se postepeno mijenja i sa te strane to se osjeća i u tome odnosu prema posjetu našem ovdje hramu Preobraženja Gospodnjega u Zagrebu, posebno među mladima, pri crkvenoj opštini, pri hramu. Također je organizovan pravoslavni vjeronauk koga vodi sveštenik Aleksandar Obradović. Zatim đakon Branimir Jokić vodi jedno udruženje pravoslavne omladine. To je jedan već krug mladih koji dolaze, koji su okupljeni, koji pomažu oko crkve, oko hrama, koji učestvuju također u određenim programima koji se odvijaju ovdje pri parohiji u Zagrebu. Također i naši učenici, evo iz gimnazije, opet uvažavajući sve njihovo slobodno vrijeme, odnosno vrijeme kad je potrebno njima za učenje i spremanje za gradiva, ali isto tako i oni dolaze u crkvu, neki od njih pjevaju u crkvenom horu koji vodi naša profesorica muzičkog, tako da s jedne strane oni jesu obavezni ovdje u školi, ali opet onako po svom opredjeljenju dolaze i u hram i ondje mogu pronaći također neka određena svoja zaduženja, a to ujedno čini i ljepšim i bogatijim u potpunosti crkveno-duhovni život ovdje.
Znači, možemo konstatovati da je veliki značaj kada je u pitanju obrazovanje mladih ljudi u vašoj gimnaziji.
Kako da ne? Posebno, kažem, to se odnosi upravo na ovaj dio. Najveći broj naših učenika dolaze iz unutrašnjosti Hrvatske, da tako kažem, sa prostora gdje je tokom 90. godina ili bio i rat, i mnogi od njih su u stvari bili jedan veliki dio svoga života u izbjeglištvu.
Roditelji
su se vratili na svoje ognjišta. Često mnogi su se vratili, ali nemaju zaposlenja. I znate onda kako nakon što im djeca završe osnovnu školu, onda se susretnu sa problemom. Često ako su i u prilici da kad iškoluju, da kažem, svoju djecu u nekakvim školama strukovnim, kako kažemo, nakon 3 ili 4 godine da postignu nekakvo zvanje, ali to doista veoma žalosno ako su to djeca koja imaju visoki kvalitet, koji pokazuju dobro znanje nakon osmogodišnjeg školovanja. S te strane je ovo velika prilika za njih i velika prednost koju mogu da ostvare ovdje, u stvari školujući se u gimnaziji.
Gdje odlaze učenici poslije završene ove škole? Je li se zapošljavaju ili odlaze na fakultete, i da li neki od njih odlaze na pravoslavne bogoslovske fakultete širom
svijeta? Evo kako je sad trenutno, kažem, do sada su dvije generacije završile našu gimnaziju. To je ovako jedna još jedna pozitivna strana koja nam u stvari ponajviše govori da na jedan način se dobro radi u našoj školi, odnosno da postižemo dobre rezultate, upravo iz toga razloga što do sada maturanti koji su završili našu gimnaziju upisali su se redovno na željene fakultete ili gdje su i konkurisali. To nam govori da stječu dobro znanje ovdje u odnosu na učenike ili drugih škola ovdje u Hrvatskoj. Opet jedna od prednosti koja im omogućuje školovanje u jednoj crkvenoj školi i kontakte koje crkva opet sa druge strane može i ostvariti. Evo, jedan đak prošle godine upisao se na Moskovski fakultet, na odjeljenje za političke nauke. Ove godine također mitropolit sa svojim kontaktima već ostvaruje jedno mjesto u Parizu, u Francuskoj, ili za jednog od učenika. Tako da s te strane, kažem, to su jedne prednosti koje mogu da ostvare đaci školovanjem ovdje. Ali sa druge strane, isto tako mnogi od njih i ovdje upisuju se na fakultete u Zagrebu, u Beogradu.
Kažite nam, za sve one koji su zainteresovani za pohađanje ove škole, a možda su prvi put čuli za jednu ovakvu školu, pravoslavnu gimnaziju, kako mogu da stupe u kontakt sa vama i da, ukoliko žele da se upišu, postanu učenici ove škole?
Mogu slobodno i doći ovdje. Mi radimo trenutno, naša škola se nalazi na adresi u Zagrebu, Bogovićeva 7. Također i telefon je 385-148-52871, to je i telefon i faks. Također imamo i e-mail adresu gimnazija@srpskagimnazija-zg.org. A također i na našoj web stranici srpskagimnazija-zg.org, gdje mogu da pronađu neke informacije koje se i odnose ovako na svakodnevni život i rad.
I plan i program
škole,
nastave.
Plan i program, upravo to. Da.
Oče Slobodane, hvala vam što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja. I što ste nam podijelili ove informacije o vašoj gimnaziji, o pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu.
Hristos mu rajska vrata otvori, Duh Sveti Bogom malim svojim.
Svetosavska omladinska zajednica Srpske pravoslavne crkve eparhije Zvorničko-Tuzlanske osnovana je 28. aprila 2003. godine u Bijeljini. Svetosavska omladinska zajednica ima cilj da u okvirima duhovno-vjerskog, kulturnog, naučno-prosvjetnog, dobrotvornog i informativnog rada doprinese vjerskom i moralnom preporodu i sabranju omladine u pravoslavnoj crkvi. Priču o radu Svetosavske omladinske zajednice u Bijeljini pripremila Vesna Jevtić.
Svetosavska omladinska zajednica eparhije Zvorničko-Tuzlanske posljednjih nekoliko godina zauzima značajno mjesto u duhovnom i javnom životu Bijeljine i okoline. Cilj ove organizacije je usmjeravanje prvenstveno mladih ljudi prema tradicionalnim vrijednostima pravoslavlja i njihovo uključivanje u crkveni život. Predsjednik Svetosavske omladinske zajednice Velisav Mišura napominje da se na predavanjima koja su organizovana za građane Bijeljine uglavnom obrađuju aktuelne teme koje opterećuju mlade ljude.
Svetosavska omladinska zajednica je nastala iz potrebe crkvi da se približi mladima, odnosno da mladi približi crkvi. I mi smo nekako nastali kao ta spona između crkve i omladine. I pošto su nam omladinci ta ciljna grupa, glavna ciljna grupa, mada smo mi organizacija koja se uopšte bavi se znači srpskim nacionalnim bićem u svakom pogledu, u kulturnom i u biološkom i i ekonomskom i financijskom, svakom drugom pogledu, ali ciljna grupa su nam omladinci. Onda se uglavnom bavimo temama koje su važne za njihov zdrav razvoj, za njihovo zdravo odrastanje, uključivanje u normalne tokove. Oni su na tim prekretnicama gdje biraju svoje usmjerenje, gdje biraju svoje obrazovanje. Odlučuju kakvi će ljudi da budu. I tu smo mi dobili taj zadatak od crkve i gospoda da pokušamo malo da im pomognemo, odnosno da iskustva crkve prenesemo tim mladim ljudima da bi se lakše snalazili u životu. Pa shodno tome mi onda i sva ta naša predavanja i te naše tribine usklađujemo sa tim potrebama. Recimo, interesantno mi izdvojio bih jedno predavanje koje je bilo onako izuzetno i posjećeno i drago nam je što je održano u Bijeljini. To je predavanje Vladete Jerotića, poznatog srpskog psihologa, teologa, filozofa, čovjeka koji ima toliko i životno i svako drugo iskustvo, koji je govorio o temi braka, jer danas vidimo mladi ljudi se sve slabije odlučuju na brak, mladi ljudi i kada se odluče na brak, uglavnom su to neke neformalne zajednice, vanbračne i tako dalje, onda vidimo da je povećan broj raskida brakova. Po našim mišljenjima to su neki beznačajni razlozi, danas i najmanja sitnica je dovoljna da se dvoje mladih ljudi raziđu, tako da je ta tema bila onako, mislimo, baš na mjestu i da je pogodila, što kaže naš narod, u žicu. Prije toga smo imali u sklopu, prije Božića smo imali temu koju je govorio otac Dositej Hilandarac, rađanje i Hristovo rođenje i svetinja rađanja. Nažalost, evo i pod posljednjim izvještajima spadamo u zemlje sa najvećim brojem abortusa u svijetu cijelom. Znači, tako da mislim da je i to predavanje bilo onako veoma interesantno, veoma poučno i bitno u ovom trenutku, jer ako znamo da smo narod koji nestaje, mislim da su to teme koje stvarno zadiru u naš život i koje su veoma bitne.
Aktivisti Svetosavske zajednice u Bijeljini bili su veoma angažovani na prikupljanju i distribuciji humanitarne pomoći za stanovništvo koje je pretrpjelo štete od poplava u Semberi i Podrinju.
Opraštamo se od vas uz misao svetog vladike Nikolaja Velimirovića iz knjige O Bogu i ljudima, u kojoj kaže: o tri predmeta ne žuri da govoriš, o Bogu dok ne utvrdiš veru u njega, o tuđem grehu dok se ne setiš svoga, o sutrašnjem danu dok ne svane. Budite sa nama, poštovani slušaoci, za 14 dana. Do tada vas pozdravljaju muzički producent Aleksandar Jošić, novinar Vesna Jevtić, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.